Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili di Jakarta. Dan kami percaya berkat dan karunia Tuhan bersama dengan saudara-saudara semua. Jikalau Anda mempunyai berbagai macam topik dan pikiran yang ingin sekali supaya menjadi topik untuk didiskusikan seperti ini, silakan hubungin kami. Dan kami nanti akan memproses dan mempertimbangkannya dengan sungguh-sungguh. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Dan kita sekarang masih di dalam topik yang sama, yaitu menikmati hidup. Dan kita sudah bicarakan betapa menikmati hidup sebagai anak Tuhan. Itu adalah sesuatu yang seharusnya, oleh karena kita menikmati keselamatan yang ajaib ini. Kita menikmati berkat-berkatnya yang luar biasa ajaibnya. Termasuk berkat-berkat yang kadang-kadang kita tidak sukai. Oleh karena berkat Tuhan selalu berkaitan sebetulnya dengan yang terbaik untuk kita. Makanya kita juga bicarakan yang terbaik kadang-kadang dalam bentuk disiplin dari Tuhan. Kadang-kadang itu terpaksa Tuhan itu memproses kita seperti emas yang dimasukkan dalam api. Supaya kita itu makin menjadi murni. Dan di tengah segala sesuatu ini, ternyata kita itu mulai menyadari. Cara Tuhan memproses Ayub, cara Tuhan memproses Abraham, cara Tuhan memproses Musa, cara Tuhan memproses akan Daud, ternyata beda-beda. Kenapa begitu? Ya kita harus menikmati juga bahwa ternyata kepada setiap orang Tuhan memberikan kesanggupan dan talenta yang berbeda-beda. Tuhan mengenal kita, Tuhan tidak melihat kita semua sama, bahkan orang yang lahir sebagai anak kembar pun di mata Tuhan dua individu yang berbeda. Meskipun banyak kemiripan, tetapi di mata Tuhan dua individu karena dua spirit yang berbeda. Dan di dalam keperbedaan itulah, Tuhan memberikan talenta, bahkan kemampuan yang berbeda-beda. Makanya, sebicara mengenai soal menikmati hidup, kita harus ingat di dalam Matius pasal 25, betapa Tuhan Yesus memberikan perumpamaan mengenai talenta. Lalu disebutkan, maka sebelum Tuhan itu pergi ke negeri yang jauh, dia mempercayakan uangnya, hartanya, kepada yang pertama, diberikan 5 talenta, kepada yang dua diberikan yang kedua, yang ketiga diberikan 1 talenta. Lalu disebutkan, masing-masing itu diberi sesuai dengan kesanggupan mereka yang tuannya itu tahu. Sehingga menjadi dosa besar jikalau kita menikmati, tapi kita tidak memahami. Yaitu saya hanya menikmati sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, kadang-kadang itu di dalam kehidupan bergereja itu Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12. Tapi saya percaya bukan hanya kehidupan bergereja, kehidupan dalam keluarga juga sama. Kadang-kadang kita hanya mau mengerjakan yang kita mau. Kadang-kadang kita mengambil alih tugas dan tanggung jawab orang lain. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak. Nah, sehingga di dalam 1 Korintus dikatakan jangan kamu berpikir tangan tidak butuh akan mata, mata tidak butuh telinga. Tidak bisa begitu. Sosok Stephen Covey itu bahkan pernah mengatakan kalimat yang baik. Orang yang semakin dewasa justru sengaja. Oleh karena sadar dia tidak bisa hidup independen sendiri. Dia menciptakan budaya mutual dependency. Yaitu ia rela untuk dididik, rela untuk ditegur, rela untuk bekerja sama dengan orang lain. Nah di dalam keberagaman itu, justru yang kita anggap kecil, 1 Korintus pasal 12 mengatakan, kadang-kadang yang sangat penting di mata Tuhan. Nah, kita perlu waspada itu. Sehingga pada saat kita itu menikmati talenta yang Tuhan. Satu pihak, kalau yang diberikan talenta besar, kita tidak boleh arogan dan kita tidak boleh memonopoli. Kita tidak boleh lalu mengabaikan yang talentanya kecil. Kita tidak boleh merasa paling dicintai. Kita tidak boleh merasa paling berhak. Oleh karena semuanya itu untuk membangun tubuh Kristus yang sama. Tetapi ada orang yang mendapat talenta yang dia tidak sukai. Sehingga dia cuma iri melihat talenta orang lain. Dia bahkan kemudian memainkan peran yang berbeda, yang keliru. Dalam Roma pasal 12, sampai Rasul Paulus mengingatkan, jangan kamu menginginkan yang lebih daripada apa yang seharusnya. Jangan kamu menginginkan. Menginginkannya pun tidak boleh. Oleh karena itu bukan kamu. Saudara, ini merupakan sesuatu yang ajaib. Oleh karena di dalam menikmati hidup ini, hidup yang dianugerahkan Tuhan, dan kita itu berluas pada. Kadang-kadang menerima talenta kita membencinya. Oleh karena apa? Oleh karena itu lalu kita memendamnya. Sama seperti dalam Matius pasal 25 itu. Dan disebutkan oleh tuannya itu, kamu adalah hamba yang jahat. Oleh karena hatimu jahat. Kamu bahkan mempunyai prejudis terhadap tuanmu. Sehingga hamba itu sampai berani mengatakan, Tuan, engkau adalah tuan yang kejam. Yang cuma menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Waduh, ini pikiran yang tidak baik. Jadi pada saat kita belajar menikmati hidup, kita belajar untuk mengenali sebetulnya talenta yang Tuhan berikan kepada kita itu apa. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya itu apa. Dan itulah yang saya akan kerjakan dengan sukacita. Saya akan belajar menikmatinya.
Oke, Pak. Kalau tadi Bapak itu mengatakan bahwa kita itu harus mencoba begitu mengenali dan mencoba untuk mengembangkan, bahkan mencoba untuk berkarya. Saya kadang-kadang berpikir banyak orang itu yang selalu mengatakan, ya pekerjaan saya itu membosankan, sehingga mereka itu tidak bisa bertanggung jawab. Apa itu tuh sama dengan hamba yang mendapatkan satu talenta kemudian dipendam begitu? Karena dia merasa, Tuhan, saya itu kok tidak dikasih kesempatan atau saya kok tidak dikasih kemampuan yang lebih daripada ini. Seperti misalnya kesempatan seperti Bill Gates, kesempatan seperti Steve Jobs misalnya, yang brilian-brilian begitu loh. Kenapa kok saya itu cuma begini-begini saja? Kan banyak orang yang pikirannya itu seperti itu. Bagaimana itu, Pak?
Ya, itu memang realitas seperti tadi. Tuhan yang tahu kesanggupan kita. Dan kesanggupan berbeda. Dan itu Tuhan memberikan talentanya berbeda. Kadang-kadang kepada orang tertentu, Tuhan mempercayakan akan uang triliunan rupiah. Tapi orang lain cuma 100.000 rupiah. Nah, kadang-kadang kita pikir, kenapa begitu? Ya karena kemungkinan Tuhan itu, alasan pertama adalah Tuhan itu tahu kesanggupannya. Tapi yang lain juga sebagai bagian dari hukum alam yang Tuhan izinkan. Nah, sehingga orang yang rajin, orang yang tekun, orang yang betul-betul bertanggung jawab, seringkali hasilnya jauh lebih bagus.
Jadi itu kan apakah bukan banyak orang itu yang mengatakan bahwa selain daripada talenta yang kita itu harus kembangkan, selain daripada kesempatan, tetapi ada juga unsur yang kita itu tidak pahami begitu. Kenapa pada orang-orang tertentu itu kayaknya begitu ya, pintu terbuka itu lebar-lebar begitu. Tetapi pada orang-orang tertentu kok terus-menerus pintu dibuka baru kecil begitu, baru saja berusaha plak lagi pintunya itu tertutup. Bagaimana itu, Pak?
Itu kadang-kadang kita itu mencoba pengen tahu as if kita itu berhak untuk tahu segala-galanya. Padahal di tengah-tengah realita yang fenomenanya seperti itu menyangkut puluhan, kadang-kadang ratusan variabel yang kita tidak tahu sama sekali.
Kayak misalnya tuh, Pak, kan kalau kita membaca misalnya di koran begitu, orang-orang yang sukses begitu membuka apa itu, entah itu perusahaan, entah itu restoran, begitu, real estate, begitu. Ada yang pintu itu dibuka itu sampai lalu kemudian meluas, 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 sampai tidak bisa tertangani, begitu. Tetapi ada yang mengelola satu saja, itu sampai gagal sudah terus. Gagal terus, lalu kemudian kempas-kempis, nanti bangkrut, nanti gini, nanti ditipu orang. Itu kok terus menerus itu, apakah lalu kemudian kita bertanya, kadang-kadang ya saya bertanya begitu, apa ini tuh memang tergantung daripada kepribadian orang tersebut, atau sebetulnya juga tergantung daripada anugerah Tuhan yang belum begitu ya, atau disiplin daripada Tuhan yang masih belum kita pelajari, sehingga kita kok ditipu kok terus begitu loh. Apakah seperti itu?
Makanya tadi saya katakan ada puluhan, mungkin ratusan variabel yang kita tidak tahu. Yang ternyata berkait-kaitan, dan Tuhan di dalam bijaksananya itu, dia melihat siapa yang mampu dan siapa yang tidak. Dan dia berikan kepada yang mampu talenta lebih banyak. Nah, kadang-kadang kita pikir orang ini kan sudah tekun. Nah, itu baru satu variabel tekun. Barangkali dia ada hal-hal yang kita tidak tahu. Kalau diberikan sesuatu yang lebih besar, dia akan justru menjadi arogan, jahat, tamak. Nah mungkin. Sehingga jangan heran. Soalnya di dalam Alkitab itu pun, pemazmur-pemazmur, dari Mazmur 37 atau 73, kadang-kadang itu begitu. Jadi sampai mereka itu berseru-seru, Tuhan, kenapa engkau memberikan berkat-Mu kepada orang-orang jahat sehingga anak-anaknya gemuk-gemuk dan pekerjaannya lancar. Tapi dalam Mazmur itu kan sampai diingatkan, kamu tidak melihat yang aku lihat. Karena aku taruh mereka itu di tempat yang licin. Kadang-kadang. Jadi jangan iri kepada orang jahat oleh karena kemujuran mereka yang sebetulnya bernilai di mata Tuhan hanya di tengah hidup yang sementara ini.
Jadi kalau begitu Pak, kuncinya itu sebetulnya bagaimana kita itu bisa menikmati hidup atau tidak dengan keadaan talenta satu, talenta dua, ataupun lima sekalipun. Itu sebetulnya tergantung daripada sikap hati kita, begitu ya Pak ya. Oh, ya. Kalau kita mau mengerjakan, kalau kita mau mengembangkan, kalau kita itu mau sungguh-sungguh, pasti ada hasilnya. Begitu Pak?
Selalu ada hukum alamnya. Dan termasuk hukum kecerdikan, pertimbangan, memilih perspektif, membaca peluang, dan sebagainya. Membina hubungan. Itu semuanya kan hukum alam yang seharusnya kita pelajari. Dong. Berarti bukan hanya tekun, 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 tetapi kurang bijak, kurang bisa. Dia itu melatih kepekaan dan sebagainya. Tidak berhasil. Dia. Jadi life itu makanya kepada yang sanggup, lah, sesuai dengan kesanggupannya Tuhan memberi talenta lebih. Ini. Dan ini bukan hanya masalah kognitif. Ada pribadi yang sejak dia kecil dia sudah pintar sekali dalam sekolah, tetapi ternyata di dalam hidup dia sangat bodoh sekali di dalam hidup ini, sehingga dia tidak mempunyai suatu emotional intelligence yang cukup. Nah, atau dia tidak mempunyai justru kemampuan untuk berbisnis yang baik. Nah bisa, meskipun dia itu di sekolah pintar sekali.
Jadi kalau begitu Pak, tidak semua yang Bapak mau katakan itu sebetulnya, tidak semua orang pintar harus berbisnis.
Oh
gitu,
iya.
Kira-kira.
Oh, iya,
lalu kemudian tidak semua bisnismen itu juga harus pintar di sekolah. Begitu. Kira-kira
oh, iya.
Begitu.
Makanya cucu itu, variabel itu kita tidak tahu. So kita seringkali temukan orang yang di sekolah ternyata tidak berhasil. Seperti Einstein dulu di sekolah tidak berhasil. Tapi dia pemikiran hebat sekali dalam bidang-bidang tertentu. Nah kita tidak, manusia kan sangat terbatas sekali. Dan formalitas dalam edukasi itu sebetulnya cuma mengenali beberapa variabel. Variabel-variabel puluhan yang lain itu tidak dikenali melalui itu. Nah seharusnya makanya kita itu belajar untuk mengenali bahwa ternyata misalnya learning style dari setiap anak ternyata tidak sama. Nah itulah, itu sebetulnya tanggung jawab guru untuk bisa mengenalinya.
Jadi kalau begitu, kalau kita balik lagi kepada topik kita yaitu menikmati talenta yang Tuhan berikan. Itu berarti apapun yang sekarang ini kita kerjakan, kalau kita kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, pasti berhasil. Itu kira-kira, Pak?
Tidak selalu.
Tidak selalu.
Makanya sungguh-sungguh itu kan cuma 1-2 variabel. Nah, makanya itu keberhasilan itu kan juga tergantung juga dan puluhan variabel yang lain. Ya belum tentu Tuhan itu menginginkan dan melihat itu perlu, yaitu kamu berhasil sekarang. Oleh karena keberhasilan itu belum tentu mempunyai suatu dampak dan efek yang positif untuk pembangunan manusia dan yang lebih luas dan seutuhnya.
Tapi apa yang tadi kalau topik kita itu adalah menikmati talenta yang Tuhan berikan, itu kan berarti kesempatan-kesempatan di mana kita itu bisa mengembangkan talenta tersebut, di mana kita itu bisa berkarya sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan, dan bahkan kita bertanggung jawab. Itu kan sangat-sangat sekali dibutuhkan.
Memang itu merupakan sesuatu bagian dari hukum alam yang memang Tuhan ciptakan. Yaitu orang yang tidak bekerja, Paulus mengatakan, dia tidak berhak makan.
Jadi kalau begitu gimana dong, Pak? Kalau misalnya nih ya, misalnya seorang itu cuma mempunyai talenta sebagai seorang yang mereparasi sepatu misalnya.
Wah, itu sudah cukup besar sebetulnya. Sehingga kalau kita mau melihat ada orang yang ternyata dari dulu sampai sekarang cuma kerjaannya itu memungut daun singkong. Itu pun dari ladang orang lain loh. Dari dulu, dari muda, hanya kerjanya kasih makan kambing. Nah, dari dulu sampai sekarang kerjanya cuma motong rumput. Nah, ada yang seperti itu. Tapi, loh, realita seperti itu adalah realita yang kompleks sekali. Oleh karena seharusnya itu bukan pekerjaan yang permanen. Seharusnya. Sebetulnya hanya 1-3 tahun aja. Habis itu dia harus meningkat. Tapi banyak orang yang tidak menangkap peluang itu. Dan banyak orang yang tidak meresponi peluang. Dan banyak orang yang tidak mendisiplin dirinya. Banyak orang yang tidak meningkatkan tanggung jawabnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, setelah mendengarkan hal ini mengenai realita kompleksnya akan realita hidup yang Tuhan berikan, yang seharusnya kita nikmati. Dan saya percaya sekali, termasuk talenta, yang seharusnya kita tuh fahami dan kita bisa mengerti dengan pengertian lebih baik. Nah, jika lo saudara itu ada pertanyaan dan sebagainya, silakan hubungin kami dengan nomor telepon di Jakarta 7943829. 7943829. Tuhan memberkati Anda.